Καλή σας μέρα. Από συνήθεια τώρα ήμουν έτοιμος να πω ότι καλή εβδομάδα. Αλλά τελειώνει η εβδομάδα ευτυχώς. Είναι Πέμπτη σήμερα, αύριο είναι Παρασκευή. Και λέμε τελειώνει ευτυχώς γιατί έπεται και ένα Σαββατοκύριακο ξεκούρασης. Ή αν έχετε πάρει και καμιά διούλα, λίγες μέρες παραπάνω. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην ρύθμιση των ήχων. Είναι πολλοί ήχοι που θα ακούσουμε και εύηχοι σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπούλα που ελπίζουμε να σας αρέσει. Πάντα ο στόχος και ο σκοπός είναι αυτός, να αγγίξει κάποια κομμάτια του είναι σας, κάποια δικά σας κομμάτια, και νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε αυτή την ευκαιρία γιατί θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο κάποιος μπορεί να πει ότι είναι και πιασιάρικο, κάποιος μπορεί να πει ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, κάποιος μπορεί να πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας, ενδεχομένως το πιο σημαντικό πράγμα, αλλά εμείς θα το μεταφέρουμε με ένα διαφορετικό τρόπο και με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί με αυτό το, ας το πούμε, αντικείμενο. Η σχέση γονιού-παιδιού, η σχέση μητέρας-παιδιού, η σχέση πατέρα-παιδιού. Η συγγραφέας Όλγα Τσίμου είναι εδώ μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδας. Έχει μόλις ολοκληρώσει το δεύτερο συγγραφικό της έργο, και το οποίο και αυτό, όπως και το πρώτο, περιπλανιέται γύρω από τον μαγικό κόσμο του παιδικού βιβλίου, σαν ένα παραμύθι. Και αυτό το παραμύθι λοιπόν που θα σας διαβάσουμε εν μέρη σήμερα, δεν το πούμε κιόλα έτσι για να πάτε να το αγοράσετε, αξίζει τον κόπο. Αυτό το παραμύθι μιλάει για αυτό, για τη σχέση ενός παιδιού με τη μητέρα και τον πατέρα, ή μάλλον το αντίστροφο, με τη σχέση που ένας γονιός προσπαθεί να μεταδώσει απέναντι στο παιδί του και να αναλάβει και ο ίδιος το κομμάτι της ευθύνης, γιατί και ο ίδιος μαθαίνει κάθε μέρα, μαθαίνουμε σαν γονείς. Καλημέρα Όλγα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
Τι γίνεται, πώς είσαι?
Είμαι καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα για ακόμα μια φορά να συζητήσουμε για το νέο μου βιβλίο. Και όπως είπες και εσύ, ελπίζω να είναι ένα θέμα το οποίο θα αγγίξει αρκετούς, γιατί σίγουρα τουλάχιστον είναι βιογραφικό αυτό για μένα, αυτό βιογραφικό η σχέση μαμάς με το παιδί.
Ωραίο αυτό, γιατί κοίτα να δεις, όταν μιλάμε μέσα από την ψυχή μας, από τα δικά μας συμπεράσματα, τις δικές μας εμπειρίες, τις δικές μας αγωνίες, νομίζω ότι τότε είναι που κουμπώνει δίπλα μας κάποιος άλλος και λέει «Α, κι εγώ, αυτό ακριβώς, μου έχει συμβεί». Πάντως εγώ χαίρομαι που μέσα σε αυτό το διάστημα του 1,5 χρόνου από την τελευταία φορά που σε φιλοξενήσαμε προχωράς με μια δεύτερη συγγραφική δουλειά στο ίδιο συγκεκριμένο αντικείμενο, γι' αυτό δείχνει ότι εκεί υπάρχει ένα βάθος στον τρόπο σκέψης. Αισθάνεσαι ότι κάτι θέλεις να πεις?
Είναι σίγουρο ότι είναι κάτι το αυθεντικό, όπως είπες και εσύ, γιατί όταν μπορείς να δεθείς με το συγκεκριμένο θέμα, και πόσο μάλλον όταν γίνεσαι γονιός, είναι πολύ πιο αυθεντικά αυτά που βγαίνουν από μέσα σου, είτε οι αγωνίες, είτε οι τύψεις, είτε οι υποσχέσεις που θέλεις να δώσεις στο παιδί σου, όπως θα πούμε και στο βιβλίο. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι το αυθεντικό και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορώ να ταυτιστώ, και οι λέξεις μπορούν να βγουν πολύ πιο εύκολα από μέσα μου. Ωραία. Είναι σαν να έχω ένα συγκεκριμένο κοινό, αλλά να νιώθω παράλληλα ότι υπάρχουν και άλλοι από εκεί πίσω που μπορούν να με ακολουθήσουν σε αυτό το ταξίδι των λέξεων.
Σίγουρο αυτό, και βέβαια έχει να κάνει και με τη σχέση του γονιού με το παιδί και σε ηλικιακό εύρος, θα το πούμε και αυτό, γιατί εντάξει, προφανώς διαφορετικά μίλαγες στο παιδί, μάλλον διαφορετικά καταλάβαινε το παιδί αυτά που του έλεγες πριν από 1,5 χρόνο που σε φιλοξενήσαμε εδώ, που ήταν σε πιο μικρή ηλικία, και διαφορετικά τώρα, και στην πορεία επίσης ήταν πολύ διαφορετικό το κομμάτι της σύζευξης.
Τώρα είμαστε στα 6, οπότε στα 6. Μέχρι τα 18 θα έχουμε ακόμα βιβλία.
Μεγάλος άντρας είναι 6 ετών τώρα. Τι πάει?
Πάει πρώτη δημοτικού.
Θα πάει
πρώτη δημοτικού.
Αστέρι μου. Θύμισε μου πώς τον λέμε.
Ο Στέφανος,
το αγόρι μας. Το βιβλίο είναι «Όλα όσα θέλω να σου πω» από την Όλγα Τσίμου και με μια καταπληκτική, θέλω να το τονίσω γιατί το έχω εδώ μπροστά μου, δεν το είχα δει μέχρι τώρα, είχα δει μόνο κάποιες δημοσιεύσεις που έχουν γίνει στο διαδίκτυο στην παρουσίαση του βιβλίου, εκπληκτική εικονογράφηση από την Μεριλία Φωτιάδου, που αν θυμάμαι καλά είχε κάνει και την εικονογράφηση του πρώτου βιβλίου, έτσι?
Σωστά, είχε κάνει και την εικονογράφηση του πρώτου βιβλίου, οπότε όταν γεννήθηκε αυτή η ιδέα και απευθύνθηκα και στις εκδόσεις Σημεών για ακόμη μια φορά και τους ευχαριστώ που με αγκαλιάσανε και την Έλλη Καλαμαρά συγκεκριμένα, mm-hmm. που είναι η εκδότριά μου, ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκα ότι θα ήθελα να δουλέψει αυτό το βιβλίο ήταν η Μερίλια Φωτιάδου, η οποία πραγματικά το έχει απογειώσει και ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. Οι λέξεις δηλαδή ήταν, οι εικόνες που δημιούργησε για τις λέξεις μου ήταν πραγματικά φοβερές.
Ναι, αυτό είδα και εγώ δηλαδή εδώ. Εντάξει, είναι πολύ σπουδαίο το να μπορείς με λίγες λέξεις, γιατί ουσιαστικά το βιβλίο τώρα περικλεί τεράστια νοήματα, νόημα ζωής δηλαδή, μέσα σε όσο λιγότερες λέξεις γίνεται, γιατί είναι ένα παιδικό βιβλίο. Αυτό είναι κάτι το μαεστρικό για να μπορέσεις να το πετύχεις. Αλλά και πώς πατάει η φωτογραφία, η εικονογράφηση, το σχέδιο πάνω στην κάθε λέξη και την περιγράφει ακόμα και με το βλέμμα του μικρού που βλέπω εδώ ή της μητέρας, που είναι μερικές φορές σε αλαλάζουσα κατάσταση, είναι πολύ σημαντικό. Θύμισέ μου το τίτλο. Θυμισέ μας μάλλον τον τίτλο του πρώτου βιβλίου.
Το πρώτο βιβλίο ήταν το «Μαμά γιατί βρέχει».
Ναι. Τελικά μάθαμε ποτέ γιατί βρέχει.
Εντάξει, εναλλάσσονται τώρα οι απαντήσεις όσο μεγαλώνουν, είπαμε, αλλά εντάξει, ήταν ένα βιβλίο για να μπορέσεις να έρθεις σε μία επικοινωνία με το παιδί και αυτό, να μιλήσεις με τα συναισθήματά του.
Ωραία. Πώς αισθάνεσαι τώρα που έχεις γράψει ένα βιβλίο πριν από 1,5 χρόνο για τον μικρό που ήταν τότε 4,5 ετών και τώρα είναι 6. Στο κομμάτι του πώς απευθύνεσαι εσύ στο παιδί, ή μάλλον πώς εισπράττεις εσύ την αντίδρασή του πλέον σαν παιδί, αν είναι διαφορετική και αν πρέπει να του μιλήσεις με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι στο πρώτο βιβλίο τώρα με αυτά που λες.
Για να μιλήσω ειλικρινά, αυτή την περίοδο νιώθω ότι περνάμε μια πρώτη εφηβεία στα 6.
Μια πρώτη ξεκινάει. Εφηβεία. Έχεις να τραβήξεις κάτι.
Σίγουρα είναι διαφορετική η αντιμετώπιση που έχει στο παιδί όσο μεγαλώνει. Μερικές φορές νομίζω ότι έχουμε και περισσότερες προσδοκίες. Δηλαδή όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, θεωρούμε πολλές φορές, ξεχνάμε ότι είναι παιδιά και ότι απευθυνόμαστε σε ενήλικες και περιμένουμε να είναι ταυτισμένα με τους καιρούς και να καταλαβαίνουν πολλά περισσότερα πράγματα.
Το
και
κάνουμε πολύ αυτό.
Και εκεί ίσως χάνεται και η αθωότητα και βγαίνουν και οι τύψεις που αναφέρω στο βιβλίο, ότι ενώ κάτι μπορεί να είναι πολύ απλό και να πρέπει να το εξηγήσεις πολύ απλά, όταν έχεις τόσα άγχη εσύ από την καθημερινότητά σου, τόσα βάρη και τόσες ευθύνες, πολλές φορές το κάτι απλό μπορεί να το πεις πολύ πιο έντονα, πολύ πιο απότομα, χωρίς να έχει μερίδιο ευθύνη το παιδί στο συγκεκριμένο θέμα. Οπότε θα έπρεπε να μιλάω κι εγώ πολλές φορές πολύ πιο ήρεμα στο παιδί. Πολλές φορές δεν γίνεται ωστόσο. Θυμάμαι τη δική μου παιδική ηλικία ότι δεν είχα τόσες έγνοιες, νομίζω, όσες έχουν τα παιδιά τώρα.
Ή τις έχουμε ξεχάσει.
Ενδεχομένως.
Το έχω σκεφτεί κι εγώ αυτό και λέω, εντάξει, τι κάνεις τώρα. Εσύ στα 13, ξέρω εγώ, όσο ήταν ο μικρός πέρυσι, 14 τώρα. Σε βομβάρδιζαν με όλο αυτό το μπακτολό των πληροφοριών. Γίνεται αυτό, γίνεται. Δηλαδή, η ζωή μας έχει μετατραπεί σε ένα συνεχές άγχος. Το μεταφέρουμε δυστυχώς στα παιδιά, γιατί είναι η καθημερινότητα και θέλουμε να τους εξηγήσουμε τι συμβαίνει. Εμείς το είχαμε υποστεί αυτό.
Αυτό ήθελα να σου πω, Νίκο. Εγώ, για παράδειγμα, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τον παπά μου να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε δεν είχαμε δυστυχώς μία επικοινωνία όπως επιθυμώ εγώ τώρα να έχω με τον γιο μου, να του εξηγώ πράγματα. Αλλά χωρίς να μπορώ να τον κακοκαρδίσω που δεν είχαμε αυτή την επικοινωνία. Αλλά δεν θυμάμαι όταν ήμουν 6 χρονών να έχω αναφορές για το πόλεμο στην Παλαιστίνη, που για παράδειγμα χθες πήγα το Στέφανο σε μια εκδήλωση που υπάρχει στο Δήμο Σαλαμίνας που μένουμε.
Σε πληροφόρητο όταν ήσουν 6 ετών μένε το πόλεμο στην Παλαιστίνη, ναι, επίσης.
Αλλά δεν θυμάμαι να έχω εγώ τέτοια πληροφόρηση. Ναι, ναι.
Ενώ όχι, το λέω γιατί παιδιά ιστορικά συνεχίζεται. Ναι, ναι. Είναι σαν το τότε είναι σαν σήμερα.
Τώρα έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον αυτό που κάνω εγώ ως γονιός, τον έχω ενημερώσει στα πλαίσια που μπορώ να ενημερώσει, να εξάχνω και για το τι γίνεται στην Παλαιστίνη και για το τι κατεβήκαμε στην εκδήλωση στην πορεία για τα Τέμπη. Δεν θυμάμαι εγώ να έχω τέτοιες, δεν θυμάμαι τέτοιες μνήμες, δηλαδή να... Νομίζω ότι ήμουν λίγο πιο προστατευμένη, Αλλά ναι, νομίζω ότι τα παιδιά πλέον πρέπει να έχουν και αυτή την πληροφόρηση για να ξέρουν που είμαστε, που βαδίζουμε.
Σε πληροφορώ λοιπόν, εσύ είσαι μικρότερη σαφώς και δεν είσαι γενιά του Πολυτεχνείου. Εγώ που είμαι γενιά του Πολυτεχνείου σαν πιτσιρικά, σε αυτή την ηλικία περίπου που μου περιγράφεις του Στέφανου, θυμάμαι ότι κατεβαίναμε την Πατησίων για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ήμουν σε αυτή την ηλικία και είναι ένα από τα συγκλονιστικότερα γεγονότα που έχω καταγράψει στη ζωή μου. Και ήμουν στην ηλικία του Στέφανου, 7 ετών, λίγο παραπάνω. Με το 67, ας πούμε τα γεγονότα 73, και περίπου σαν τον Στέφανο ήμουν. Και έχει χαραχθεί δηλαδή και έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου και στο ιδεολογικό μου κομμάτι κλπ. Άρα αυτό που λες τώρα για τα γεγονότα που μένονται ανά τον πλανήτη δεν πάει χαμένο, νομίζω.
Το ελπίζω. Γιατί τουλάχιστον να βλέπεις ένα παιδί εξάχρονο στη πορεία για τα Τέμπη και να κρατάει το μπαλόνι και να με ρωτάει τι συμβολίζει αυτό, συμβολίζει με τα δικά του λόγια, ή να κρατάει ένα πλακάτ που κάθισε και ο ίδιος και έγραψε και έλεγε δικαιοσύνη, θέλω να πιστεύω ότι κάτι αφήνουμε στη νέα γενιά.
Αυτή η γενιά λοιπόν, η οποία είναι διαφορετική και από τη δική σου και από τη δική μου, και μερικές φορές, ξέρεις, την έχουμε βάλει στη γωνία και την πυροβολούμε. Έλα μωρέ τώρα, όλοι με τα κινητά, η επικοινωνία, πώς είναι, πώς έχει καταντήσει ο κόσμος έτσι. Δεν βγαίνει να γνωρίσει μια κοπέλα σε ένα κοινό χώρο και μιλάνε μέσω διαδικτύου και πώς έχουμε φτάσει. Και... Έχουμε αρχίσει και βομβαρδίζουμε. Είναι η εξέλιξη βέβαια της κοινωνίας μας. Αυτή είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, μπορούμε να προσαρμόσουμε τα δικά μας δεδομένα σε όλα τα επίπεδα. Θεωρείς ότι αυτό το κομμάτι της κοινωνίας της σημερινής, που την έχουμε μερικές φορές και με το βούρδουλα, πώς είναι, έχει κάποια προοπτική, έχει κάποια ελπίδα μέσα από πράγματα μικρά που γίνονται, μέσα από αντιδράσεις που γίνονται όπως αυτές που περιγράφεις για το Παλαιστινιακό, για το έγκλημα των Τεμπών, να μάθουν τα παιδιά ότι είναι έγκλημα, έτσι δεν είναι ένα συμβάν και έφταιγε ο μηχανοδηγός.
Όχι,
είναι έγκλημα.
Ήταν ένα μοιραίο λάθος, ναι, ατομικό μόνο. Κοίτα, θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι όσο προσπαθούμε και εμείς οι γονείς για τη νέα γενιά, βάζουμε λιθαράκια για να υπάρξει μια αλλαγή. Τώρα αυτό που είπες για παράδειγμα για το κινητό, ότι είναι το παιδί στο κινητό. Σίγουρα υπάρχει ευθύνη στο παιδί, αλλά ειδικά στις μικρές ηλικίες, τι κάνουμε και εμείς οι γονείς. Δηλαδή ένα πράγμα που με στενοχωρεί πάρα πολύ είναι όταν για παράδειγμα θα βγούμε έξω για φαγητό και θα δω μια οικογένεια, για να καθίσουν οι γονείς να φάνε με την ησυχία τους, να δώσουν το κινητό στο παιδί για να απασχοληθεί. Εγώ προτιμώ και έχω βάλει σαν κανόνα, για παράδειγμα, όριο στο μικρό, ότι θα βγούμε έξω, θα είμαστε στην παιδική χαρά, θα είμαστε στη ταβέρνα, κάπου να φάμε. Δεν θα πάρεις κινητό, θα μιλήσουμε. Όσο μιλάς στο παιδί, τόσο περισσότερο πιστεύω ότι μπορείς να γαλουχίσεις έναν άνθρωπο και μια ψυχή που να καταφέρει να αλλάξει τον κόσμο. Νομίζω ότι η νέα γενιά έχει την ανάγκη να επαναστατήσει. Τουλάχιστον εγώ αυτό το παλμό θέλω, βλέπω.
Ναι, έτσι φαίνεται.
Το θέμα είναι να δώσουμε και αέρα σε αυτά τα παιδιά, χώρο για να το κάνουν.
Όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, η Όλγα Τσίμου έχει σπουδάσει ψυχολογία. Λοιπόν, όχι, δεν μπορεί, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αν εσύ είσαι ψυχολόγος, εγώ είμαι δημοσιογράφος, ο άλλος είναι εργάτης στα μεταλλεία, οδηγάει ταξί, πηγαίνει στην οικοδομή. Νομίζω ότι αυτός ο τρόπος σκέψης και γαλούχησης της νέας γενιάς είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι σε όλα αυτά που βλέπουμε και βιώνουμε και απέναντι σε όλα αυτά τα εργαλεία σε εισαγωγικά που υπάρχουν και αναφέρομαι στην εξέλιξη της τεχνολογίας κλπ. Και τον τρόπο επικοινωνίας. Άρα έχουμε ίσως έναν παραπάνω ρόλο ευθύνης από ό,τι είχαν οι γονείς μας στη δική μας τη γενιά. Γιατί και εκεί είχαμε εξελίξεις και άλλαζαν τα πράγματα και μάλλον οι γονείς μας λέγαν το ίδιο. Τώρα που ξέρω εγώ έχει το ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, η τηλεόραση.
Νομίζω ότι εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια, οι γενιές είναι διαφορετικές, η πληροφόρηση είναι διαφορετικά, τα εργαλεία είναι διαφορετικά γιατί μαθαίνουμε και περισσότερα πράγματα και εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, οπότε νομίζω ότι όποιος γίνεται γονιός ταυτόχρονα υπογράφει και ένα συμβόλαιο ευθύνης απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο για να τον μεγαλώσει όσο καλύτερα μπορεί. Και επειδή η πληροφόρηση είναι και περισσότερη και όπως είπες και εσύ τα πράγματα εξελίσσονται και από άποψη μόρφωσης, θεωρώ ναι ότι είναι ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης που έχουμε πλέον.
Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα. Θέλω να σε ρωτήσω για τις μαμάδες, για τους μπαμπάδες, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, για 1002, αλλά για να το σπάσουμε λίγο, να μην είναι έτσι μονότονο μόνο με κουβέντα, σου έχω ζητήσει και έχεις επιλέξει 3 υπέροχα τραγούδια. Θες να τα πάμε με τη σειρά, έτσι?
Ας τα πάμε, να μην τα τραγουδήσω μόνο εγώ.
Γιατί δεν έχεις καλή φωνή?
Θα φύγουν όλοι οι ακροατές. Αυτογνωσία.
Λοιπόν, για πάμε να μας πεις τουλάχιστον το πρώτο τραγούδι ποιο είναι και ποια το ερμηνεύει.
Το πρώτο το ερμηνεύει η αγαπημένη Νατάσα Μποφίλιου. Νατάσα, αν μας ακούς, αν θέλεις την επανέκδοση του βιβλίου να το διαβάσεις εσύ, να το κάνουμε και με QR code, δεν ξέρω. Είναι το Μπάλωμα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ. Είναι από το καινούργιο της δίσκο. Το αγαπάει και ο Στέφανος, το έχει μάθει και αυτός απ' έξω, οπότε καταλαβαίνεις.
Τα ξέρει αυτά η Νατάσα, ότι υπάρχει έτσι αυτός ο μεγάλος...
Τι να κάνω για την Νατάσα, πώς μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της?
Έτσι, ωραία. Ορίστε τώρα εδώ, πάμε Κωνσταντίνε.
Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά όταν έπαιζα το μπάλωμα. Όταν ήμουν παιδί, όταν ρώταγα με σώπαιναν και όταν έγνεφα απλώς ό,τι ζήταγα μου το περνάν. Και μάθα έτσι το καλό, πως δουλεύουν οι κανόνες, είναι τα παρακαλώ, τα λυπάμαι και συγγνώμες. Και μάθα έτσι το καλό, πως δουλεύουν οι κανόνες, είναι τα παρακαλώ, τα λυπάμαι και συγγνώμες. Και καθώς σωστά μεγάλωνα, ήμουν το καλό του σπάλωμα. Κι αν στα μέτρα τους δεν χώραγα, διπλωνόμουν και προχώραγα. Και καθώς σωστά μεγάλωνα, ήμουν το καλό του σπάλωμα. Κι αν στα μέτρα τους δεν χώραγα, διπλωνόμουν και προχώραγα. Όταν ήμουνα παιδί, όπου με έβαζαν καθόμουνα, δεν κουνούσα χιλιοστό, πως πετούσα φανταζόμουνα. Όταν ήμουνα παιδί, ήμουν ήσυχο και φρόνιμο, δεν με γνώρισαν ποτέ κι είχαμε το ίδιο επώνυμο. Και μάθα έτσι το καλό, πως δουλεύουν οι κανόνες, είναι τα παρακαλώ, τα λυπάμαι και συγγνώμες. Και μάθα έτσι το καλό, πως δουλεύουν οι κανόνες, είναι τα παρακαλώ, τα λυπάμαι και συγγνώμες. Και καθώς σωστά μεγάλωνα, ήμουν το καλό του σπάλωμα. Κι αν στα μέτρα τους δεν χώραγα, διπλωνόμουν και προχώραγα. Και καθώς σωστά μεγάλωνα, ήμουν το καλό του σπάλωμα. Κι αν στα μέτρα τους δεν χώραγα, διπλωνόμουν. Μου πες μη παρακαλάς, το έχεις όλο μη φοβάσαι. Και με ξύλωσες βαθιά, δίχως τίποτα να δώσω. Και δεν είχες πουθενά κάποια τρύπα.
Η Όλγα Τσίμου γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα, έχει σπουδάσει ψυχολογία και διοίκηση μονάδων υγείας και ζει και εργάζεται στη Σαλαμίνα. Σας διαβάζω τώρα έτσι το βιογραφικό μέσα από το βιβλίο. Το βιβλίο που επαναλαμβάνουμε λέγεται «Όλα όσα θέλω να σου πω». Έχει έναν υπέροχο μπόμπυρα με ένα σπαθί και μία σπίδα απ' έξω, έτοιμο πόλεμο. Αρθρογραφεί για παιδικά βιβλία και γράφει ιστορίες με την ευχή κάθε παιδί να ταξιδεύει μέσα από αυτές και να ανακαλύπτει τον δικό του συναισθηματικό κόσμο. Η αγάπη της για τα βιβλία είναι κάτι που θέλει να μεταδώσει και στο μικρό της γιο. Το πρώτο της βιβλίο είναι «Το μαμά γιατί βρέχει». Η Μεριλία Φωτιάδου, που έχει φτιάξει όλο το κομμάτι της εικονογράφησης, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αποφύτησε από το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων. Πολύ ενδιαφέρον. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως αρχιτέκτονας και εικονογράφος παιδικών βιβλίων. Είναι μεγάλη της χαρά να ζωγραφίζει για παραμύθια που τα χαίρονται μικρά και μεγάλα παιδιά. Εμείς, επειδή είμαστε στα μικρά παιδιά, συγκαταλεγόμαστε όλα μου, θέλω το δικό σου πρόλογο να μας το διαβάσει εσύ. Για το τι είναι αυτό το βιβλίο, τι είναι αυτό το βιβλίο, τι αποτελεί.
Νίκο μου, αυτό το βιβλίο είναι ένα γράμμα. Ένα γράμμα από μία μαμάδα στο παιδί της, γραμμένο με λέξεις που γεννήθηκαν μέσα από την ίδια τη μητρότητα. Από τότε που έγινα μαμά, η καρδιά άρχισε να χτυπάει πιο δυνατά, πιο γρήγορα, πιο βαθιά. Μαζί με τη χαρά ήρθαν και ερωτήσεις, τύψεις, όνειρα και ένα μικρό βάρος, να είμαι πάντα αρκετή. Δεν ήξερα πώς να τα πω όλα αυτά και έτσι τα έγραψα. Αυτό το γράμμα είναι ένα ευχαριστώ, μία συγγνώμη, μία υπόσχεση. Κουβαλάει τη δική μου αλήθεια, είναι για το δικό μου παιδί, μα ίσως και για το δικό σου. Για κάθε παιδί που χρειάζεται να ακούσει αγαπώ και για κάθε μαμά που χρειάζεται να ξέρει πως δεν είναι μόνη. Γιατί η αγάπη δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά είναι πάντα εκεί.
Είπες πριν στην κουβέντα μας μία λέξη η οποία, ξέρεις, με έχει τρομοκρατήσει λίγο. Τύψεις.
Ναι.
Τύψεις. Εμείς λοιπόν οι γονείς, τι είδους και πόσες τύψεις κουβαλάμε απέναντι σε αυτό που είπες και εσύ. Η λέξη πρέπει δεν μου αρέσει, αλλά να βάλουμε κάποια όρια, να πούμε κάποια πράγματα, να θέσουμε κάποια δεδομένα, να μην είναι ένα ανεξέλεγκτο γαϊτανάκι η σχέση μας και το παιδί, αυτό που κουβεντιάσαμε, έχει ένα κινητό, αλωνίζει και πέρα βρέχει όλη η ιστορία. Να υπάρχει μία δομή. Στο κομμάτι των τύψεων και στην κουβέντα αυτή που κάνει η μαμά με το παιδί της, υπάρχει ένα απολογητικό ύφος, και αν υπάρχει αυτό, πού προσβλέπει, σε τι, μόνο στην κάθαρση ψυχής ή στη διόρθωση κάποιων πραγμάτων?
Νομίζω ότι είναι απόλυτα ανθρώπινο το να υπάρχουν τύψεις. Το ότι είσαι γονιός δεν σημαίνει ότι είσαι ρομπότ ή είσαι ο τέλειος άνθρωπος. Νομίζω ότι το να εξηγήσεις το παιδί και να εκφράσεις κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελες να απολογηθείς γι' αυτά, σημαίνει καταρχάς ότι είσαι ανθρώπινος, ότι είσαι προσιτός και ότι δεν είσαι αλάνθαστος. Και νομίζω ότι το να μάθει και το παιδί το ίδιο, ότι κανείς δεν είναι τέλειος, όλοι μπορεί να έχουν μειονεκτήματα ή όλοι μπορεί να κάνουν λάθη, νομίζω ότι είναι εφόδιο και για τα ίδια παιδιά, τα παιδιά μεγαλώνοντας, να ξέρουν ότι υπάρχουν τροτά σημεία, υπάρχουν οι στιγμές που είναι πολύ σημαντικό να ζητήσεις και ο ίδιος συγγνώμη, γιατί αν προχωράς τη ζωή σου και νομίζεις ότι δεν χρειάζεται να ζητήσεις συγγνώμη ποτέ σου, δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσεις σωστές ανθρώπινες σχέσεις. Οπότε το να είσαι και εσύ απολογητικός απέναντι στο παιδί, όχι βέβαια σε ένα σημείο ξαφνικά το παιδί να αρχίσει να αναλαμβάνει τα ηνία στη σχέση, νομίζω ότι είναι και αυτό ένα εφόδιο για το πώς μπορείς να γαλουχίσεις μια ψυχή να γίνει πιο σωστή μέσα σε εισαγωγικά, αν μπορούμε να πούμε τη λέξη σωστή.
Αυτά τα όρια υπάρχουν σαν συγκεκριμένα δεδομένα, με συγκεκριμένες γραμμές, ή τα θέτουμε εμείς ανάλογα με την εξέλιξη και της κουβέντας και της πραγματικότητας, της καθημερινότητας?
Εγχειρίδιο νομίζω ότι δεν υπάρχει, σίγουρα, αν υπάρχει το θέλω.
Ναι.
Σίγουρα νομίζω ότι τα όρια τα βλέπεις και τα θέτεις και εσύ ο ίδιος απέναντι στο παιδί, τουλάχιστον από προσωπική εμπειρία, έτσι, γιατί δεν είμαι ειδικός. Ανάλογα με το τι παιδί έχεις απέναντί σου, το τι δυσκολίες έχεις, και αν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα όριο το ότι δεν μπορείς να προσφέρεις οικονομικά το οτιδήποτε μπορεί να ζητάει το παιδί. Δυστυχώς αυτό είναι και με τα σημερινά δεδομένα που έχεις και εσύ ο ίδιος.
Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα, μια πολύ σοβαρή κουβέντα, γιατί και εκεί ακόμα μπορεί να μπει το κομμάτι της απολογίας, ότι συγγνώμη που δεν μπορώ να σου πάρω τις δύο σοκολάτες. Και είναι σε μια δύσκολη θέση που έρχεται ο γονιός απέναντι στο παιδί, γιατί εμείς σαν παιδιά δεν θυμόμαστε Ποτέ να μας έχει αρνηθεί ο μπαμπάς μας ή η μαμά μας κάτι το οποίο το θέλαμε πολύ.
Αλλά
έτσι, εκεί κι αν γίνουν οι τύψεις, ε.
Εκεί ναι. Εκεί κι αν μπαίνουν οι τύψεις, που βέβαια μιλάμε για το να ζητήσουν κάτι, το, τουλάχιστον για μένα, να είναι κάτι το οποίο δεν είναι έξω πραγματικό, αλλά όταν και αυτό το ελάχιστο που μπορεί να ζητάνε, εσύ θα πρέπει να το σκεφτείς 2 και 3 φορές παραπάνω για να μπορέσεις να το προσφέρεις, είναι τύψεις. Έστω και αν ξέρεις ότι με τα δεδομένα σου κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς.
Ανοίγω τις σελίδες του βιβλίου και βλέπω καλά μια εκπληκτική εικονογράφηση, θα το επιμένω, με ένα φόντο μοιάζει σαν τα πετσαρία δεκαετίας του 60, άντε και του 70, με ωραίες μαργαρίτες αποτυπωμένες. Είναι το κοριτσάκι με το φουστανάκι της και κρατάει μια γάτα, έτσι. Βλέπω εγώ, γατί είναι σκυλί τώρα, βλέπω και καλά. Ναι. Είναι λίγο μουτρωμένη, είναι στη γωνία με το κοτσιδάκι της. Η μαμά από πάνω την κοιτάζει με ένα ύφος έτσι λίγο, όχι απολογητικό, έτσι, με μία ενδόμηχη στεναχώρια και λέει, θα με πεις κακιά, χαζή, θα πληγωθείς, θα κλειστείς το δωμάτιό σου, έχεις δίκιο σε όλα. Μακάρι να μπορούσες να διαβάσεις όλες μου τις σκέψεις, να νιώσεις όλα μου τα συναισθήματα. Δηλαδή εδώ τώρα βγαίνει η μαμά ή ο μπαμπάς, έτσι, θα μιλήσω και για τον ρόλο του μπαμπά, και ουσιαστικά μιλάει στο παιδί και του λέει κοίτα να δεις, εγώ σε καταλαβαίνω, έχω υπάρξει στην ηλικία σου, μπορεί να μην θυμάμαι πολλά πράγματα, αμυδρά θυμάμαι κάποια πράγματα, αλλά προσπάθησε να με καταλάβεις κι εσύ, να νιώσεις αυτά που νιώθω εγώ. Δύσκολο δεν είναι αυτό, δηλαδή το παιδί των 6 ετών τώρα να καταλάβει τι πάει να του πει η μαμά, τι από αυτά μπορεί να τσιμπήσει το μικρό και να το βάλει στη σκέψη του και να το προβληματίσει.
Είναι,
καλά.
Νομίζω ότι είναι η λέξη που των καιρών, η λέξη συνέστηση και το να μπει στα παπούτσια των άλλων. Νομίζω ότι και σε αυτή την ηλικία τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν πράγματα. Είναι πολύ πιο έξυπνα από ό,τι νομίζουμε τα παιδιά. Και ρουφάνε πολλά περισσότερα πράγματα σε σφουγγάρια. Και έχουν και περισσότερες εικόνες και εμπειρίες έξω πλέον και από το σχολείο. Δηλαδή περιστατικά από το σχολείο, τα οποία εγώ όταν ήμουν νηπιαγωγείο δεν φανταζόμουν να κάνω ότι μπορεί να γίνονται τέτοια πράγματα ή να ακούγονται. Νομίζω ότι έχουν σκληρύνει λίγο οι γενιές πλέον στα δεδομένα. Αλλά νομίζω ότι μπορούν τα παιδιά και σε αυτή την ηλικία να καταλάβουν. Μπορούν να καταλάβουν πότε εγώ νιώσω είναι στεναχωρημένος για κάτι. Μπορεί να μην ξέρουν το λόγο.
Ή να μην καταλαβαίνουν και το λόγο, έτσι.
Ναι,
δηλαδή,
να μην καταλαβαίνουν το βάθος. Αλλά εκεί για μένα είναι ένα σημαντικό κομμάτι να μιλήσεις με το παιδί. Όχι να το εξηγήσεις τα πάντα και σε μεγάλο βάθος, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί.
Αυτό απαιτεί και μια λεπτότητα τώρα, γιατί εδώ αντιπαρέρχονται 2 πράγματα. Από τη μία είναι αυτό που είπες εσύ, ότι το παιδί είναι 6 ετών, να μην το αντιμετωπίζουμε ως χαζό ή κουτό ή δεν καταλαβαίνει τίποτα, ή είναι ένα μπιμπελό που απλά κάθεται με την κουκλίτσα του. Και από την άλλη είναι να μην το αντιμετωπίσουμε στο ηλικιακό εύρος στο οποίο βρισκόμαστε εμείς και να του πούμε πράγματα που εμείς καταλαβαίνουμε και που δεν είναι ανάγκη να τα καταλάβει ένα παιδί 6 ετών. Για παράδειγμα λέμε την ηλικία του Στέφανου, έτσι.
Νομίζω ότι είναι τόσο όσο. Δηλαδή θα εξηγήσεις κάποια πράγματα στο παιδί. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ ξαφνικά να του λέω συνέχεια «Όχι, δεν μπορώ να σου αγοράσω αυτό». «Όχι, δεν μπορώ να σου αγοράσω αυτό». Η επόμενη ερώτηση είναι η αυτονόητη. Γιατί? Εκεί θα εξηγήσεις το παιδί, τουλάχιστον εγώ, ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να σου το αγοράσω γιατί δεν έχω πληρωθεί ακόμα. Ή δεν μπορώ να σου το αγοράσω τώρα αυτό γιατί τελειώνουν τα χρήματα, περίμενε να πληρωθώ τον άλλο μήνα. Δηλαδή δεν μπορείς να λες ένα ξέρω όχι στο παιδί. Θα πρέπει να εξηγήσεις και να καταλάβει και το παιδί.
Άμα γιατί αρχίσουν τα γιατί, βέβαια δεν τελειώνει ποτέ, το
καλά,
ξέρεις.
Ναι, εντάξει.
Γιατί δεν, γιατί δεν έχουμε λεφτά. Γιατί είναι η οικονομική κατάσταση έτσι. Γιατί
υπάρχουμε, θα φτάσουμε στο τέλος.
Ναι,
αλλά δεν μπορεί να είναι μια στήρα επικοινωνία να λες ένα ξέρω όχι. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω.
Λοιπόν, από τη δική σου εμπειρία μητρότητας, ποια είναι μια στιγμή, αν μπορείς να θυμηθείς, που ο Στέφανος σε εξέπληξε. Δηλαδή λες, οπ.
Με εξέπληξε.
Δηλαδή εγώ δεν το περίμενα αυτό. Σε επίπεδο δημιουργικότητας, σε επίπεδο
Έπρεπε να με έχει προετοιμάσει για αυτή την ερώτηση, να κάνω μια ανασκόπηση βαθιά.
Μέχρι να λήξει η εκπομπή, άλλα 23 λεπτά το σκέφτεσαι.
Δώσ' μου λίγο, και ναι, να το απαντήσει. Εκπλήξει.
Λοιπόν, θέλω να πούμε το εξής τώρα. Ξεφυλίζοντας εδώ το βιβλίο, επιμένω για την εικονογράφηση, έχει φοβερά μαλλιά εδώ η μαμά. Βλέπω είναι δύο μαμάδες και δύο παιδιά. Γιατί υπάρχει αυτή η εναλλαγή?
Δεν είναι δύο μαμάδες. Είναι πολλές μαμάδες. Είναι πολλές μαμάδες και πολλά παιδιά. Mm-hmm. Γιατί ήταν η ιδέα της Μεριλίας ότι θέλουμε να υπάρχει μια συμπερίληψη, να αναφέρονται πολλές μαμάδες και πολλά παιδιά. Να υπάρχει αυτό το διαφορετικό. Γιατί το πρώτο βιβλίο ήταν μια μαμά και ένα παιδί, ο Στέφανος. Οπότε τώρα είπαμε λίγο να διευρύνουμε το κοινό μέσα.
Ωραία. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, θέλω να συζητήσουμε δύο μεγάλες έννοιες. Μητρότητα, πώς την έχεις βιώσει εσύ και πόσο σημαντική είναι και πόσο υπεύθυνη είναι η θέση αυτή ενός ανθρώπου, και η οικογένεια η οποία βασίζεται σε ένα μονογονεϊκό πρότυπο. Δηλαδή, οι γονείς είτε είναι χωρισμένοι, είτε έχουν αποφασίσει να μεγαλώσουν το παιδί για τους α ή β λόγους μόνοι τους, και έχουν απέναντί τους και τα, πώς τα λένε, τα καθώς πρέπει της κοινωνίας. Έχουμε διάφορα πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Ή ο άλλος βλέπει, ξέρω εγώ, ας πούμε, εγώ είμαι κυρίως με τα παιδιά σε επίπεδο τέτοιο όπως περιγράφω, μονογονεϊκό, και λέει ο άλλος, το φουκαρά μου, ρε, δεν είμαι φουκαράς. Τι τραβάει ο καημένος, ο μπαμπάς, και τι είναι ο μπαμπάς, δηλαδή, ανάπηρος. Θέλω να σου πω, γιατί θα κουβεντιάσουμε μετά και το αντίστροφο της μητρότητας και θα μιλήσω και εγώ για την πατρότητα, έτσι.
Εδώ είμαστε, Νίκο, θα πούμε.
Λοιπόν, πάμε.
Θέλεις να συζητήσουμε το θέμα της μονογονεϊκότητας.
Πρώτα τη μητρότητα. Πώς άλλαξε τη ζωή σου και πώς αισθάνεσαι εσύ το κομμάτι των ευθυνών?
Εντάξει, επειδή έγινα μαμά και λίγο σχετικά μεγάλη, στα 35 μου πήρα την απόφαση να γίνω μαμά. Και πόσο μάλλον σε μονογονεϊκό μοντέλο. Νομίζω ότι ήταν αρκετά συνειδητοποιημένη ως απόφαση το να γίνω μαμά. Όπως είπα και πριν, έχω υπογράψει συμβόλαιο με το άγχος το οποίο με κατακλείζει ούτως ή αλλιώς σαν άνθρωπος. Αλλά νομίζω ότι, όπως αναφέρω και στο βιβλίο, όταν γεννήθηκε ο Στέφανος, ξαναγεννήθηκα κι εγώ μαζί. Γιατί κι εγώ άρχισα να μαθαίνω τον εαυτό μου ξανά, να βάζω τον εαυτό μου πίσω, γιατί τώρα έχω την ευθύνη ενός άλλου ανθρώπου να μεγαλώσω και να τον εντάξω στην κοινωνία όσο καλύτερα μπορώ. Γενικά, ναι, με έχει αλλάξει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Πηγαίνω στο ψυχολόγο πλέον,
ναι,
για να μπορέσω να βοηθήσω το παιδί και εμένα. Θεωρώ ότι είναι μια
τεράστια. Άρα οι ψυχολόγοι πάνε σε ψυχολόγους, έτσι?
Φυσικά, αυτό θα έπρεπε ούτως ή αλλιώς να γίνεται.
Το γνωρίζω, μωρέ, απλά σε πειράζει.
Είναι μια τεράστια ευθύνη.
Ναι.
Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα υπέροχο ταξίδι. Όταν σε παίρνει αγκαλιά ο μικρός, μια στιγμή, για παράδειγμα, που με εξέπληξε ο Στέφανος, ήταν κάτι πάρα πολύ γλυκό που με ρώτησε.
Βρήκε αμέσως, είδα.
Όχι, ήρθε με τη ροή του λόγου. Εντάξει, που ήταν πάρα πολύ τρυφερή τουλάχιστον, ήταν όταν βγήκε το δεύτερο βιβλίο, το οποίο τώρα τα βράδια κιόλας μερικές φορές καθόμαστε και μου λέει, το τρίτο θα το γράψουμε μαζί, και μου δίνει ιδέες για να το γράψουμε μαζί.
Μάλιστα.
Έχει ένα συγγραφικό. Κυλάει κάτι στο αίμα του. Το βράδυ, λοιπόν, που τον ξαπλώσαμε και διαβάσαμε παραμύθια, γιατί κάθε βράδυ διαβάζουμε παραμύθι, το θεωρώ πολύ σημαντικό, γύρισε και μου είπε ότι, η μαμά, είμαι πολύ περήφανος για σένα.
Τι λες?
Και το θεώρησα πάρα πολύ γλυκό. Δηλαδή, όσο
τι
κι
γλυκό,
αν.
Αυτό είναι ο θησαυρός όλου του κόσμου.
Όσο κι αν, δηλαδή, υπάρχουν οι δυσκολίες και προσπαθείς να τα απεξέλθεις, όταν το παιδί σου θα σε πάρει μια αγκαλιά, θα σου πει ένα σε αγαπώ, όσο και αν έχετε τσακωθεί ή έχει φωνάξει οτιδήποτε, ή θα σου πει λόγια όπως αυτά, ότι η μαμά, είμαι πολύ περήφανος για σένα. Δεν θέλει, νομίζω ότι είναι θησαυρός αυτό.
Αυτό το σε αγαπώ τώρα που είπες, το ακούω από τον Οδυσσέα που είναι 14 ετών, με μεγάλη ζεστασιά, έτσι, και εγώ νομίζω το έχω μεταφέρει αυτό σαν έννοια και σαν έτσι, πράξη που είναι πολύ σημαντική, και σκέφτομαι πότε θα τελειώσει αυτό. Καταστραφήκαμε μετά. Τι γίνεται τώρα, μεγαλώσει. Έχει κρατήσει ήδη πάρα πολύ, αισθάνομαι, και έχω άγχος να μην τελειώσει αυτό ποτέ. Είπες τη λέξη ποτέ, τώρα την πίσω, όχι ποτέ, πίσω, ότι σε πήγε πίσω η ιστορία του παιδιού, ότι έκανες πίσω λίγο για να μπει μπροστά το παιδί. Προφανώς δεν το εννοείς έτσι. Προσπαθώ να το εξηγήσω, γιατί και εγώ έχω επαφή με θεραπευτές, ψυχοθεραπευτές εδώ και 18 χρόνια μάλιστα, και δεν τρέπουμε να το πω, για να μπορέσω να έξω λίγο την ένταση της ζωής μου. Αλλά εκεί λοιπόν στην κουβέντα που έχω κάνει και εγώ, η λέξη πίσω σου λέει μπες μπροστά. Δηλαδή μην κάνεις πίσω για το παιδί, να μπαίνεις μπροστά για τον εαυτό σου, να είσαι εσύ καλά για να μπορεί να είναι και το παιδί ακόμα καλύτερα. Να το αποσαφηνίσουμε αυτό λίγο.
Ναι, εννοώ ότι...
το κατάλαβε κάποιος λάθος.
Όχι, όχι, εννοώ ότι, κάνω πίσω, εννοώ ότι η προτεραιότητά μου πλέον δεν είναι οι δικές μου ανάγκες το 100% από ότι είμαι μόνη μου και δεν με νοιάζει τι θα κάνω.
Μπράβο.
Έχεις ένα παιδί. Mm-hmm. Ότι προτεραιότητα πλέον είναι και το παιδί. Δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου μόνος σου. Έχεις την ευθύνη για έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό εννοώ, δεν εννοώ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και εσύ ο ίδιος να είσαι καλά. Γιατί αν δεν είσαι εσύ καλά και δεν κάνεις και εσύ πράγματα για τον εαυτό σου, πώς θα δει και το παιδί ότι η μαμά κάνει πράγματα και αυτή για τον εαυτό της, είναι χαρούμενη, είναι ευτυχισμένη, προσπαθεί και αυτή να είναι καλά.
Θα είναι εδώ όπως στη σελίδα περίπου στο μέσο του βιβλίου. Βλέπω μία μανούλα με ένα πολύ ωραίο πολύχρωμο πουλόβερ, δακρυσμένη. Δεν θέλουμε να είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τραγούδι. Το ερμηνεύει ποια και ποιο είναι?
Το ερμηνεύει Μαρία Παπαγεωργίου και λέγεται αντίθετα ποια. Γιατί...
Το σώμα μου μόνο εξηγούσα, πήγαινα και εξηγούσα τον άνθρωπο πώς να διαλέγει βουνά. Πήγαινα και τα μάτια στην πλάτη, αχ τα μάτια στην πλάτη γυρνούσα. Πήγαινα και στους ώμους τα βλέφαρα ζωγραφισμένα νύχτα. Αχ, να σε δω να πηγαίνεις αντίθετα πια. Αχ, να σε δω να ανεβαίνεις δικά σου βουνά. Να σε βλέπω στους ώμους τα δάκρυα ποτάμια νύχτα.
Λοιπόν, επειδή ακούσαμε πολλά και όμορφα πράγματα για τη μητρότητα και τη σχέση της μητέρας με ένα παιδί, θέλω να σας πω και εγώ για την πατρότητα τώρα, να πάρω το δικό μου κομμάτι και να σας πω ότι υπάρχουν μπαμπάδες οι οποίοι μπορεί να είναι μαμαμπαμπάδες, δηλαδή να κάνουν όλα αυτά. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κάνει κάτι, ας πούμε, να μαγειρέψει, να συγγυρίσει, να διαβάσει το παιδί, που λέμε αυτό το παραδοσιακό. Α, αυτά είναι δουλειές της μαμάς. Και το παρκάρουμε το παιδί. Τι παρκάρεις το παιδί, πώς γίνεται, ρε φίλε? Δηλαδή, ο καθένας έχει το ρόλο του. Σίγουρα εγώ το σέβομαι πάρα πολύ και ο ρόλος της μητέρας είναι πολύ σημαντικός. Τον αναζητάμε πάντα, αλλά αναζητάμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη και το ρόλο του πατέρα, που μπορεί να παίξει και αν χρειαστεί και με διαφορετικές μεθόδους, έτσι, διαφορετικά συστήματα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Όλα όσα θέλω να σου πω, Όλγα Τσίμου, εκδόσεις Σημεών. Δύο πράγματα θέλω να μου πεις, Όλγα μου, για την συνεργασία σου με τις εκδόσεις Σημεών και για το πού μπορούμε να βρούμε το βιβλίο.
Με τις εκδόσεις Σημεών είναι η δεύτερη συνεργασία, το δεύτερο βιβλίο. Προσωπικά τους αγαπώ. Με έχουν στηρίξει, μου δώσανε το πρώτο βήμα για να μπορέσω να βγάλω το πρώτο βιβλίο και πήρανε το ρίσκο με μένα τότε, γιατί ήταν το πρώτο παιδικό βιβλίο που βγάλανε. Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε διαδικτυακά, εννοείται, στο site των εκδόσεων Σημεών και σε βιβλιοπωλεία.
Ναι, και να προτιμάτε πάντα τα
τοπικά.
Τοπικά, οικογενειακά.
Σωστά, στηρίζουμε.
Της γειτονιάς, να πηγαίνετε εκεί, αν δεν το έχει, που εγώ πιστεύω θα το έχουν το βιβλίο, λέτε στο βιβλιοπόλη σας ή τη βιβλιοπόλησά σας, θέλω την Όλγα Τσίμου, έτσι θα το πείτε. Όλα όσα θέλω να σου πω και σε μία-δύο μέρες θα το φέρει, έχουν τον τρόπο, είναι στο σύστημα το δικό τους και τα παραγγέλνουν άμεσα. Λοιπόν, τι άλλο κάνεις στη ζωή σου εκτός από το να γράφεις βιβλία και να μιλάς έτσι όμορφα για τη δουλειά σου και για τη σχέση σου με τον Στέφαν?
Πέρα από την πρωινή εργασία κάνω και κάτι που αγαπώ. Αρθρογραφώ σε ένα τοπικό site στο νησί στη Σαλαμίνα, το Σαλαμίνα Press, όπου προσπαθώ να κάνω κάποιες βιβλιοπροτάσεις για παιδικά βιβλία και κάνω και κάποιες συναντεύξεις με παιδικούς συγγραφείς.
Α, ωραία. Στο αντικείμενό σου δηλαδή.
Ναι, και μαθαίνω πολλά πράγματα κιόλας. Όπως σου έλεγα και πριν, έκανα μια συνέντευξη από τη Μαρία Παπαγιάννη,
ναι,
που πραγματικά διάβαζα πόσες φορές τις απαντήσεις της, είχα συγκλονιστεί.
Ναι.
Ναι. Είναι τόσο όμορφο να ακούς, να βλέπεις τις σκέψεις των άλλων συγγραφέων, μαθαίνεις κι εσύ. Και είναι κάτι το οποίο προσπαθώ τουλάχιστον στην τοπική αυτή κοινωνία να μεταλαμπαδεύσουμε την αγάπη για το παιδικό βιβλίο.
Τοπική κοινωνία λες, υποπτεύομαι ότι ζεις εκεί στο νησί της Σαλαμίνας.
Σωστή
υποψία. Ναι. Πώς είναι να ζεις, δηλαδή, εντάξει, εμείς τώρα είμαστε εδώ, δεν είναι και πολύ μακριά βέβαια από την Αθήνα και τον Πειραιά η Σαλαμίνα, αλλά όπως και να έχει, είναι ένα νησί, έχει μια δική της έτσι κουλτούρα, ένα δικό της κοινωνικό περίγυρο. Πώς είναι να ζεις, είναι απόφαση συνειδητή?
Ναι, είναι απόφαση συνειδητή. Ήταν απόφαση που πήρα και πήγαμε πριν 2 χρόνια περίπου με τον Στέφανο. Σίγουρα είναι πολύ πιο ωραίο το περιβάλλον, ότι νιώθεις ότι είσαι στην εξοχή. Τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, ξέρεις ότι θα σχολάσεις και κάθε απόγευμα θα πας για μπάνιο με το παιδί. Είναι εντελώς διαφορετική η ρυθμή. Αν και τώρα, βέβαια, το καλοκαίρι μας μπαίνεται μέσα λίγο στο νησί και έχουμε περισσότερη κίνηση.
Σας ενοχλούμε.
Μας ενοχλείτε λιγάκι.
Παιδιά, το μεταξύ, πριν από κάνα μήνα, έτσι είχαμε μιλήσει τυχαία για να βάλουμε μπρος όλο αυτό το κομμάτι της διαδικασίας και να παρουσιάσουμε και το δεύτερο βιβλίο. Και είχε πάει ο μεσαίος μου, ο Στράτος, στη Σαλαμίνα και μου λέει: Πω, τι ωραία, τι καλά. Και ρώτησα την Όλγα έτσι πληροφορίες. Να, τώρα τι θα έλεγε από μέσα της, ήρθανε τώρα εδώ να μας πάρουν το.
Εσύ ας έχεις, καλά.
Εσύ να έτσι. Επιτρέπεται, λέει, με τον Οδυσσέα μόνο. Λοιπόν, πέρα από όλη την ιστορία αυτό που διαβάζω και εκείνο που πραγματικά με συγκλονίζει, είναι ότι σε ένα παιδικό βιβλίο, πηγαίνοντας στην, όχι τελευταία σελίδα, προς το τέλος, έχει εδώ μία εικόνα ενός βομβαρδισμένου τοπίου. Η μητέρα λέει «Σου υπόσχομαι» και στην άλλη σελίδα, που το τοπίο δείχνει ένα σχολείο βομβαρδισμένο, παιδιά να παίζουν στα ερείπια, τη μάνα να κουνάει ένα λευκό σεντόνι, το οποίο προφανώς είναι σαν λευκή σημαία, τουλάχιστον αυτό υποπτεύομαι εγώ, και να λέει Σου υπόσχομαι να είμαι πάντα δίπλα σου. Γιατί ένιωσες την ανάγκη να συμπεριληφθεί στο βιβλίο αυτή η τόσο δύσκολη εικόνα για να κατανοήσουν τα παιδιά, η δύσκολη εικόνα ενός πολέμου?
Ήταν η ιδέα της Μεριλίας αρχικά για την εικονογράφηση, επειδή ήταν η περίοδος πάρα πολύ με τη... που εξακολουθεί και είναι, αλλά το συζητούσαμε και ήταν έντονο για το πόλεμο στη Παλαιστίνη, για τα παιδιά στη Γάζα, αυτό που γίνεται. Και η Μεριλία μου ανέφερε ότι, ξέρεις κάτι, σκέφτομαι να κάνω αυτό. Και της λέω, εννοείται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ειδικά η συγκεκριμένη αποτύπωση για το στο «σου υπόσχομαι να είμαι πάντα δίπλα σου». Εάν δεν είσαι εκεί σε καιρό πολέμου δίπλα στο παιδί σου για να το προστατεύσεις, πότε θα είσαι? Ναι. Και μπορεί να πει κάποιος ότι ενδεχομένως να είναι μια... σαν εικόνα δεν είναι τόσο σκληρή, που κυκλοφορούν πολύ, πολύ πιο σκληρές εικόνες που μπορεί να δουν στη τηλεόραση τα παιδιά. Αλλά θεωρώ ότι είναι απόλυτα συμβολική αυτή η εικόνα. Μία μάνα, ένας γονιός γενικότερα, είναι πάντοτε δίπλα στο παιδί του. Και εν καιρό πολέμου είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και εκεί βάζεις περισσότερες δυνάμεις ακόμα για να προστατεύεις το παιδί σου.
Είναι σημαντικό, θεωρείς, να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας αυτά που γνωρίζουμε εμείς μέσα από την εμπειρία της γνώσης μας, μέσα από το πέρασμα των χρόνων, για το τι γίνεται, γιατί γίνονται αυτοί οι πόλεμοι, γιατί γίνονται τα τέμπη, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, όλα αυτά τα οποία κρύβουν από πίσω τους ένα ακόμα μεγαλύτερο κέρδος για αυτούς τους λίγους που διαχειρίζονται την οικονομική κατάσταση του πλανήτη. Εύκολο να το καταλάβει ένα παιδί 6 ετών όπως είναι ο Στέφανος ή 14 ετών όπως είναι ο Οδυσσέας. Εγώ δεν το κρύβω ότι χαίρομαι όταν βλέπω ότι έχει μία αντίληψη διαμορφωμένη σε αυτή την ηλικία και έρχεται και μου λέει αυτό και αυτό και αυτό για την Παλαιστίνη, γιατί σκοτώνουν τα παιδιά.
Σίγουρα δεν θα το εξηγήσω σε βάθος γιατί ο Νετανιάχου για παράδειγμα κάνει ό,τι κάνει. Θα καταλάβει όμως ότι στη Γάζα σκοτώνονται παιδιά και σκοτώνονται παιδιά άδικα και ο πόλεμος είναι κακός. Μέχρι εκεί θα το καταλάβει. Μεγαλώνοντας μπορώ να το εξηγήσω πολύ περισσότερα τα πράγματα. Ή για τα Τέμπη για παράδειγμα, του εξήγησα ότι έγινε αυτό και αυτό και μου λέει γιατί έγινε αυτό μαμά. Δυστυχώς, και ελπίζω να μην κοπούμε,
δεν κοβόμαστε.
Έγινε γιατί αυτοί που θα έπρεπε να μας φροντίζουν δεν μας φρόντισαν. Το να μπω στην διαδικασία να του εξηγήσω γιατί δεν μας φρόντισαν δεν είναι ακόμα στην ηλικία του. Αλλά τουλάχιστον τα βασικά θεωρώ ότι πρέπει να τα ξέρει. Δεν μπορούν τα παιδιά να είναι σε ένα ροζ σύννεφο ότι το μόνο που θα μας ενδιαφέρει θα είναι να πάμε σε ένα παιδότοπο ή να πάμε σε ένα πάρτι. Τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση είναι αυτή. Ναι. Γιατί δεν μπορεί ξαφνικά να φτάσει στα 20 και να φυτευτεί ξαφνικά σε πόσα γεγονότα της κοινωνίας. Δεν μπορεί πόσο να το έχει ένα παιδί στη γυάλα. Θα πρέπει να ξέρει κάποια πράγματα για τον τόπο που μεγαλώνει, για την κοινωνία.
Εντάξει, είναι βαρύ το περιεχόμενο αυτό της κουβέντας, της συγκεκριμένης, το να προσπαθείς να εξηγήσεις ένα παιδί γιατί γίνεται ο πόλεμος, άντε να του εξηγήσεις ότι στο 1/3 του πλανήτη μένονται πόλεμοι με τους ίδιους ουσιαστικά επικεφαλείς, 90 μέτωπα παντού, υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Τι να εξηγήσεις στο παιδί, το οποίο όπως μου λες εσύ θέλει να πάει να πέσει στην παιδική χαρά, να νιώσει παιδί, και να του πεις ότι άλλα παιδιά την ώρα που παίζουν στις υποτυπώδεις παιδικές χαρές που υπάρχουν εκεί στις εμπόλεμες ζώνες, ξαφνικά χάνονται.
Δεν θα το κάνω σημείο της καθημερινότητάς του προφανώς. Ναι, ναι. Εννοείται ότι θα ζήσει ως παιδί και θα περάσουμε και ωραία. Ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι λάθος να γνωρίζει ότι γίνεται αυτό. Να υπάρχει αυτό δηλαδή σαν αναφορά.
Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά ξέρεις, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω για το πόσο βάρβαρο και σκληρό είναι σαν εξέλιξη αυτό. Για να το μάθει ένα παιδί το οποίο το μόνο που θα έπρεπε να έχει στο μυαλό του στην ηλικία αυτή, την τρυφερή, τρυφερούδι όπως είναι, είναι να,
μακάρι να,
να παίξει στην τζουλήθρα και στην τραμπάλα και στο... πώς το έλεγαν το άλλο, το γύρω-γύρω όλοι, έτσι, αυτό. Λοιπόν, θέλεις να κάνεις αποφώνηση μαζί με το τραγουδάκι και να ευχαριστήσουμε τις φίλες και τους φίλους?
Να σε ευχαριστήσω, ναι, καταρχάς που με φιλοξένησες και τον κόσμο που μας άκουσε. Το τελευταίο τραγούδι που διάλεξα για σήμερα είναι από το Φίβο Δελιβοριά, που είναι που, το «Που είσαι τώρα φως μου», που είναι για τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών, γιατί θεώρησε ότι αν εγώ δίνω κάποιες υποσχέσεις μέσα από το παιδικό μου βιβλίο στο παιδί και η όποια μαμά στο παιδί, θεωρώ ότι αυτοί οι γονείς που έχουν χάσει άδικα τα παιδιά τους έχουν δώσει στην παρούσα φάση την πιο σημαντική υπόσχεση που θα μπορούσαν να δώσουν, υπόσχεση για δικαιοσύνη.
Ολγατσί μου, όλα όσα θέλω να σου πω, να το βρείτε, εκδόσεις Σημεών, στο βιβλιοπωλείο. Όλγα μου, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ, Νίκο μου.
Πού είσαι τώρα, φως μου, ήτανε γραμμένο να με δω για πάντα, να σε περιμένω. Όσο κι αν κρατήσει, να μην το ξεχάσεις. Όταν φτάσεις, πάρε, πάρε, όταν φτάσεις. Θα το γράψει ο τείχος, θα το γράψει ο βράχος, πως δεν ήταν μόνο ενός ανθρώπου λάθος. Θα το πει η Μίδα, θα το πει κι ο Κέδρος, πως εδώ σκοτώνει όπου βρει το κέρδος. Θα το πει Λεβάντα, θα το πει Μυρσίνη, πως κυλάει στα μάτια η δικαιοσύνη. Μάτια του παιδιού μου που δεν θα φιλήσω, δεν υπάρχει τρόπος πια να σταματήσω. Μέχρι να έρθει ο πύχης και το χαλινάρι, μέχρι να έρθει η Νεμέσης και να τους πάρει. Αν δεν βρω το τέρμα, δεν θα ησυχάσω, δεν θα σταματήσω, δεν θα ξαποστάσω. Δεν θα κάνω πίσω και δεν θα ξεχάσω. Θα σε πάρω εγώ, παιδάκι μου, όταν φτάσω.
Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν με...